το εδάφιο 6 δεξιά στήλη και το κεφάλαιο ΝΒ. 660, 7 εδάφιο δεξιά στήλη, προφήτης Ισαΐας. Πόσον ωραίοι είναι επί των ωραίων οι πόδες του Ευαγγελιζομένου, του Κηρύττοντος Ειρήνη, του Ευαγγελιζομένου Αγαθά, του Κηρύττοντος Σωτηρία, του λέγοντος προς την Σιών, ο Θεός του βασιλεύει. Έρχεται ένας ταχυδρόμος, θα λέγαμε αδελφοί, στο σπίτι, χτυπάει το κουδούνι, ανοίγει η πόρτα και μας δίνει μια πρόσκληση για να βρεθούμε κάπου που θα γίνει μεγάλη χαρά. Και αμέσως έρχεται ευχαρίστηση μέσα στην καρδιά, έρχεται ειρήνη, γιατί ένα σημαντικό γεγονός θα συμβεί και αρχίζουν οι ετοιμασίες για να βρεθούμε σε αυτό το γεγονός. Έτσι λοιπόν είναι και ο Αγγελιοφόρος, όπου έφερε το Λόγο του Θεού στη ζωή μας. Κάποια μέρα ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, με έναν τρόπο για τον κάθε ένα από εμάς ξεχωριστά, έφερε μια πρόσκληση. Είσαι καλεσμένος στη Βασιλεία των Ουρανών. Πόσο ωραία λοιπόν είναι η παρουσία αυτού νου που δια Πνεύματος Αγίου έρχεται και φέρει την καλή αγγελία. Και ποια είναι η καλή αγγελία? Ότι σε λίγο τα παιδιά του Θεού θα περάσουν στην αιωνιότητα, θα βρεθούν στη Βασιλεία των Ουρανών. Ευαγγελισμός λέει αγαθών, δηλαδή καλές αγγελίες, ότι όμορφα και ωραία πράγματα περιμένουν τον άνθρωπο. Και αυτό δεν ήταν κάτι το οποίο το γνωρίζαμε στο παρελθόν, γιατί ήμασταν μέσα στην αμαρτία, μέσα στα πάθη και στις επιθυμίες, μέσα στις άσχημες καταστάσεις του κόσμου αυτού. Αλλά κάποια μέρα, αδελφοί, ήρθε ο Κύριος, μας φανέρωσε τον εαυτό του και λέει: εγώ θέλω να σε πάρω κοντά μου στη Βασιλεία των Ουρανών. Εσύ θέλεις? Και η απάντηση ήταν ναι, μέσα από την καρδιά μας, γιατί κατανοήσαμε αυτό το οποίο είχε να μας δώσει ο Κύριος. Πρώτα απ' όλα θα μας έδινε ειρήνη εδώ στη γη. Θα μας έδινε τη χαρά του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά μας. Θα μας έδινε την ευλογία του ουρανού. Σε μας, οι οποίοι μεθα τίποτε, ούτε δανεί άνθρωποι, εξουθενημένοι, άνθρωποι που βαδίσαμε για την απώλεια. Και έρχεται ο Θεός και λέει: σου δίνω αυτή την πρόσκληση. Και η χαρά μου θα είναι πάντοτε μέσα σου. Και γνωρίσαμε τον Κύριο, αδελφοί, και τον ευχαριστούμε, γιατί όντως μέσα στην καρδιά μας έβαλε τη χαρά. Μα πώς περπατάμε? Με χαρά και δεν μας ενδιαφέρει τίποτε? Όχι, περπατάμε πολλές φορές εν μέσω θλίψεων και διαφόρων καταστάσεων. Αλλά έρχεται το Πνεύμα του Θεού και γεμίζει την καρδιά του ανθρώπου του με χαρά και με ειρήνη, και έρχεται πάντοτε ο Λόγος, οι καλές αγγελίες της Καινής Διαθήκης, όλα αυτά τα ευχάριστα νέα του ουρανού να μας δώσουν παρηγοριά, να μας δώσουν ειρήνη και να μας πούν ότι ο Θεός βασιλεύει στους αιώνας των αιώνων. Και αφού βασιλεύει στον ουρανό ο Κύριος και του δώσε δικαίωμα να βασιλεύει και στη θνητή μου την καρδιά, τότε τα πάντα είναι καλά λία στη ζωή μου, αφού του έχω δώσει το δικαίωμα να κινείται μέσα σε όλες τις πτυχές της ζωής μου. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Του έδωσα το δικαίωμα να εργάζεται την καρδιά μου. Του έδωσα το δικαίωμα να εργάζεται το μυαλό μου. Να εργάζεται εμένα σαν προσωπικότητα, τον καθένα μας ξεχωριστά. Να εργάζεται την οικογένειά μου. Να μας εργάζεται σαν εκκλησία. Ώστε με αυτόν τον τρόπο το Πνεύμα του Θεού μορφώνει τον Χριστό μέσα σε κάθε καρδιά, και κάποια στιγμή ο χριστιανός φτάνει να είναι στο πλήρωμα της ηλικίας του Κυρίου του Ιησού Χριστού. Να είναι πλήρης της χάριτος και του ελέους του Θεού. Να έχει επίγνωση του θελήματος του Κυρίου. Και να είναι πάντοτε αυτός ο οποίος προσμένει να έρθει ο Κύριος να τον παραλάβει για να περάσει στη Βασιλεία των Ουρανών. Η αρπαγή λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, είναι το στοιχείο που κυριαρχεί στη ζωή του χριστιανού. Θέλουμε να πετάξουμε για να συναντήσουμε τον Κύριό μας στην αιώνια Βασιλεία. Θέλουμε να ακούσουμε τη σάλπιγγα να ζει και να είμαι έτοιμοι. Θέλουμε να ακούσουμε τη φωνή του Αρχαγγέλου να μας καλεί για να πετάξουμε και να συναντήσουμε τον Κύριό μας στο μεσουράνημα. Θέλουμε να εμφρανθούμε στους αιώνες των αιώνων κοντά στο βασιλέα μας, που βασιλεύει αιώνια. Εκεί θα γίνει ένας γάμος στον ουρανό, ο γάμος του Αρνίου, και η νύμφη είναι καλεσμένη, η Εκκλησία του Χριστού, η εκλεκτή Κυρία, η οποία απαρτίζεται από τους εσωσμένους. Ο Κύριος τους πήρε από όλα τα έθνη, τις φυλές, τις γλώσσες ανά τον κόσμο, γιατί αγάπησε τόσο πολύ τον άνθρωπο, ώστε έστειλε τον Υιό του τον μονογενή, λέει, να μην απολεστεί κανένας ή δυνατόν από τους ανθρώπους, αλλά πάντες να γνωρίσουν και να λάβουν την αιώνια ζωή. Πόσο λοιπόν ωραίοι είναι επάνω στα όρη οι πόδες του Ευαγγελιζομένου και του Κηρύττοντος ειρήνη. Ο κόσμος λέει ειρήνη, ειρήνη, ε. Και κάνουν παντού οι άνθρωποι το σήμα της ειρήνης. Το γνωρίζουμε ποιο είναι. Αλλά η ειρήνη, είδαμε ότι σε αυτόν τον κόσμο επέρχεται με το κοσμικό σύστημα. Θα την επιβάλλω με τη δύναμη των όπλων, με την εξουσία, με τον αυταρχισμό, με την κυριαρχία. Θα επιβάλλω την ειρήνη, να μην μιλάει κανείς. Μα αυτό δεν λέγεται ειρήνη, αυτό λέγεται στέρηση της ελευθερίας. Έρχεται όμως ο Θεός να δώσει την πλήρη ειρήνη μες στην καρδιά του ανθρώπου και να έρθει η ελευθερία της βασιλείας των ουρανών. Μπορεί ο άνθρωπος να μιλάει με ωραία λόγια. Γιατί? Γιατί στο παρελθόν ήμουν ένας άνθρωπος που μιλούσα με βομολογίες. Ήμουν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έκανε καλές πράξεις. Σήμερα από το στόμα μου βγαίνουν λόγια τα οποία λέει ο λόγος του Κυρίου, ότι χρειάζεται να είναι ηρτημένα με άλλας. Να είναι δηλαδή λόγια νόστιμα, λόγια ευλογίας, λόγια χάριτος, λόγια αγάπης για τον κάθε άνθρωπο με τον οποίο συναναστρέφομαι. Άρα λοιπόν, αποτέλεσμα του έργου του Θεού στην καρδιά μου και της ειρήνης που έβαλε το Πνεύμα το Άγιο, είναι να εκφράζομαι μέσα από την πραότητα, μέσα από την αγάπη, που είναι ένα από τα στοιχεία και δύο από τα στοιχεία και άλλα 7 από τα στοιχεία του καρπού του Αγίου Πνεύματος, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Τα αγαθά λοιπόν της Βασιλείας των Ουρανών μας περιμένουν, γιατί μας κηρύχθηκε σωτηρία, διότι ακούγεται καθημερινά στις συνάξεις ότι ο Θεός βασιλεύει στην καρδιά μας και στη Βασιλεία των Ουρανών και ο Κύριος είναι ο βασιλιάς της Σιών. Ποια είναι η Σιών? Η επίγεια Ιερουσαλήμ, την οποία πασχίζουν τώρα οι Εβραίοι να την κάνουν πρωτεύουσα του κράτους τους? Όχι αδελφοί, κάποτε η Σιών ήταν η πρωτεύουσα του Ισραηλιτικού κράτους όταν ο Θεός διαπραγματευόταν με το λαό Ισραήλ. Σήμερα όμως η Σιών της ευλογίας είναι η Άνω Ιερουσαλήμ, η πόλη των εορτών ημών, αυτή την οποία λέει ο Ιωάννης την είδε να κατεβαίνει από τον ουρανό σαν ύφη και κοσμημένη, ετοιμασμένη για τον άντρα αυτής. Και μας κάνει στο τελευταίο κεφάλαιο την περιγραφή αυτής της ωραίας και αγίας και τέλειας πόλης, στην οποία θα κατοικήσουμε στους αιώνες των αιώνων. Και όπως και οι αδελφοί μας των παλαιών χρόνων, καθώς μας αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή, ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, ο Δαβίδ περίμεναν την πόλη της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός και θέλανε να βρεθούν εκεί, και γι' αυτό το λόγο δεν έκαναν εδώ μόνιμη κατοίκηση στη γη. Έτσι και εμείς σήμερα, με την παρότρινση μόνιμα του Αγίου Πνεύματος, περιμένουμε την πόλη, την Αγία, την Άνω Ιερουσαλήμ, της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο ίδιος ο Θεός. Μα υπάρχει μια πόλη στον ουρανό? Μα υπάρχει ο ουρανός? Και που το λέμε αυτή τη στιγμή, αγαπητοί αδελφοί, δεν μπορεί ίσως κάποιος να το κατανοήσει, δεν είναι νοητό ανθρωπίνος. Αλλά μπορώ να πω, Θεέ μου, γνώρισέ με αυτή την πόλη, δώσ' μου να νοήσω ότι υπάρχει ουράνια πολιτεία, δώσ' μου να γνωρίσω ότι υπάρχει πνευματικός κόσμος, δώσ' μου να γνωρίσω τη Βασιλεία των Ουρανών. Και είναι βέβαιο, αγαπητοί αδελφοί, ότι ο Κύριος, ακόμα και σε εμάς που γνωρίσαμε το Λόγο του Θεού και πολλές φορές έχουμε απορίες για τα πνευματικά, διότι τα πνευματικά πνευματικώς εξηγούνται από το Πνεύμα το Άγιο, έχουμε το δικαίωμα, την πίστη και μέσα στην επιμονή να λάβουμε αποκαλύψεις τέτοιου είδους για να στερεωθεί η πίστη μας, για να αυξηθεί η πίστη μας. Υπάρχουν άνθρωποι που είδαν την ουράνια αυτή ευλογία, γιατί ο Θεός το ήθελε δια της χάριτος, του ελέους και της πολύς του της αγάπης. Γιατί με τα παιδιά του και θέλει να συνομιλεί, λέει, μαζί μας. Με ποιο να μιλήσω, είμαστε μια οικογένεια. Τα παιδιά μας ξυπνάμε το πρωί, καλημέρα, λέει ο ένας τον άλλον. Ο σύζυγος στη σύζυγο, η σύζυγος στο σύζυγο, τα παιδιά στον πατέρα και τη μητέρα και αντιστρόφως. Καλημέρα. Και όλη την ημέρα στη συναστροφή αυτή των οικείων υπάρχει ένας διάλογος μεταξύ των μελών της οικογένειας. Και είμαστε η οικογένεια του Θεού. η οικογένεια του Ιησού Χριστού. Και ξυπνάμε την ημέρα, ανοίγουμε τα μάτια μας και έρχεται η ώρα της προσευχής. Και τι γίνεται εκείνη τη στιγμή? Ζητάμε τον Κύριο για να έρθουμε σε επικοινωνία και κοινωνία μαζί Του, για να μπει μέσα στη ζωή μας και αυτή την ημέρα, για να μπορέσει ο Θεός να κάνει αυτό το οποίο θέλει στη ζωή μας, γιατί εμείς Του δίνουμε το δικαίωμα. Άρα ο Κύριος με την απλότητα αυτή ζητάει να γίνεται ένας διάλογος. Κατέβαινε το δειλινό στον παράδεισο του Θεού, στον κήπο της Εδέμ, και συνομιλούσε, λέει, με τον Αδάμ και την Εύα. Περπατούσανε μαζί οι δύο άνθρωποι με τον Θεό, τον πλάστη τους και τον δημιουργό τους. Ο ίδιος Θεός που ήταν τότε είναι και σήμερα, αδελφοί, και κατεβαίνει ανάμεσα στα παιδιά Του, μέσα στην εκκλησία Του, κατοικεί μέσα στο σπίτι των χριστιανών, περπατάει μαζί με τα παιδιά Του στον δρόμο, είναι μαζί Του στη δουλειά. Και ο Κύριος ζητά να έχουμε ένα διάλογο και μια επικοινωνία, για να νιώθουμε την ασφάλεια που μας παρέχει και πάντοτε μέσα στην καρδιά μας να έχουμε τη χαρά και την ειρήνη του Χριστού, και αυτή η σωτηρία που κηρύτεται μόνιμα 2.000 χρόνια τώρα, που είναι αποτέλεσμα της θυσίας στο Σταυρό του Γολγοθά, να είναι μόνιμα μέσα μας, ότι σε λίγο έρχεται η αιώνια απολύτρωση. Θα φύγουμε από αυτόν τον πλανήτη να περάσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό λοιπόν, δια του Αγίου Πνεύματος, αγαπητοί αδελφοί, ανανεώνεται καθημερινά μέσα μας. Και ευχαριστούμε τον Κύριό μας για την αποκάλυψη που έδωσε πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί θα μπορούσε ο Κύριος να μας έχει παρατρέξει. Δεν είχαμε κάτι να κάνουμε διαφορετικό, γιατί τα έργα μας δεν φανέρωναν καμιά δικαιοσύνη. Αλλά ήρθε ο Κύριος με τη δική Του τη δικαιοσύνη να μας δώσει, αδελφοί, και να μας χαρίσει αυτή την ευλογία. Τον ευχαριστούμε πολύ για όλα. Να ανοίξουμε λοιπόν στη συνέχεια, αδελφοί, τον ύμνο 357 και να περάσουμε μετά στην Καινή Διαθήκη. 357 ύμνος. Τα σελίδα είναι Πράξεις των Αποστόλων, ΙΖ κεφάλαιο και 16 εδάφιο αριστερή στήλη. ΙΖ κεφάλαιο, Πράξεις των Αποστόλων, αριστερή στήλη, 16 εδάφιο. Ενώ δε περιέμενεν αυτούς ο Παύλος εν τες Αθήνες, το πνεύμα αυτού παροξύνεται εν αυτό, επειδή έβλεπε την πόλη γέμουσα ειδόλων. Διελέγεται λοιπόν εν τη συναγωγή μετά των Ιουδαίων και μετά των Θεοσεβών, και εν τη αγορά κατεκάστην ημέραν μετά των τυχόντων. Τινές δε των Επικουρίων και των Στοϊκών φιλοσόφων, συνήρχοντες λόγους μετά αυτού και εμέν έλεγον, τι θέλει τάχα ο σπερμολόγος ούτως να είπει, ιδέ ξένων θεών κήρυξ φαίνεται ότι είναι, διότι εκήρυτε προς αυτούς τον Ιησούν και την Ανάσταση. Και πιάσατε σε αυτόν, έφερεν στον Άριον Πάγον, λέγοντες, δυνάμεθα να μάχω θωμεντής αυτή η νέα διδαχή, ή της κηρύτεται υπός σου, διότι φέρεστε σακοάς ημών παράδοξα τεινά. Θέλουμε λοιπόν να μάθουμε τι σημαίνουν σιτάχτα. Πάντες δε οι Αθηναίοι και οι επιδημούντες ξένοι, εις ουδέ άλλον ηφκέρουν παρά εις τον αλέγωση και να ακούσει τι νεότερον. Σταθείς δε ο Παύλος εν μέσω του Αρίου Πάγου, είπεν, άνδρες αδελφοί Αθηναίοι, κατά πάντα σας βλέπω εις άκρον θεολάτρας, διότι ενώ διερχόμην και ανεθεώρουν τα σεβάσματά σας, εύρων και βωμών, εις τον οποίον είναι επιγεγραμμένον αγνώστο Θεό. Εκείνον λοιπόν τον οποίον αγνοούντες λατρεύετε, τούτον εγώ κηρύττω προς εσάς. Ο Θεός, όσοις έκαμε τον κόσμο και πάντα τα εν αυτό, ούτως Κύριος όν του ουρανού και της γης, δεν κατοικεί εν χειροποίητης ναής. Ουδέ λατρεύεται υπό χειρών ανθρώπων, ως έχουν χρίαν την ως, επειδή αυτός δίδει εις πάντα ζωήν και πνοήν και τα πάντα. Και έκαμεν εξενός αίματος παν έθνος ανθρώπων, δια να κατοικώσει εφόλου του προσώπου της γης, και διόρισε τους προδιατεταγμένους καιρούς και τα οροθέσια της κατοικίας αυτών, δια να ζητώσει τον Κύριον, ίσως δυνηθώσει να ψηλαφίσωσει αυτόν και να εύρωσει, αν και δεν είναι μακράν από ενός εκάστου ημών. Διότι εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα και υπάρχομεν, καθώς και την έστον ποιητό σας είπων, διότι και γένος είμεθα τούτου. Γένος λοιπόν όντες του Θεού, δεν πρέπει να νομίζουμε το Θεό ότι είναι όμοιος με χρυσόν ή άργυρον ή λίθον και χαραγμένα διατέχνης και ποινίας ανθρώπου. Τους καιρούς λοιπόν της αγνίας παραβλέψας ο Θεός τώρα παραγγέλει εις πάντα στους ανθρώπους πανταχού να μετανοώσει. Διότι προσδιόρισεν ημέρα ενή μέλη να κρίνει την οικουμένην εν δικαιοσύνη δι' ανδρός τον οποίον διόρισε και έδωκε εις πάντας βεβαίωσιν περί τούτου, αναστήσας αυτόν εκ νεκρών. Ακούσατες δε ανάσταση νεκρών, ημέν χλέβαζον η δε ύπον. Περί τούτου θέλουμε σε ακούσει πάλι. Και ούτως ο Παύλος εξήλθεν εκ μέσω αυτών. Την νέες δε άνδρες προσεκολύθησαν εις αυτόν και πίστευσαν, μεταξύ των οποίων ήταν και Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και γινή της ονόματι Δάμαρης και άλλοι με ταυτόν. Αμήν αδελφοί. Ο Κύριος έδωσε παραγγελία στους Αποστόλους να κηρύξει το Ευαγγέλιο προς όλη την κτήση και κάθε ένας που θα γνωρίζει το Λόγο του Θεού να επικαλείται το όνομα του Ιησού Χριστού και να βαφτίζεται στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος για να λάβει σωτηρία. Έτσι λοιπόν εσκητάλη το έργο μετά την ημέρα της Πεντηκοστής δόθηκε στους Αποστόλους και μετέπειτα ο Κύριος με Αγία Κλίση αποκαλύφθηκε στον Απόστολο Παύλο, τον πρώην Σαούλ τον Διώκτη, και του γνωρίστηκε, του φανερώθηκε, του απεκάλυψε το Ευαγγέλιο και τον έκαμε έναν κήρυκα του Ευαγγελίου, έναν Απόστολο των Εθνών. Και ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί, μέσα στην καρδιά του έχει πει: θα αφιερώσω όλη μου τη ζωή στον σωτήρα και τον λυτρωτή της ψυχής μου, γιατί δεν ήμουν άξιος. Και έτσι λοιπόν αρχίζει και περπατάει και κάνει επί πάρα πολλά χρόνια ατέλειωτα χιλιόμετρα όπου τον οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο. Το οποίο Πνεύμα Άγιο την ημέρα εκείνη στο σπίτι του Κορνηλίου άνοιξε μία πόρτα για τη σωτηρία των εθνών. Στο όνομα του Ιησού Χριστού κήρυξε το λόγο ο Πέτρος, μίλησε στον Κορνήλιο και σε όλους όσους παρευρίσκονται και την ώρα που μιλούσε και ευαγγέλιζε ο Απόστολος Πέτρος εξεχύθη το Πνεύμα το Άγιο στα έθνη. Οι επαγγελίες και η διαπραγμάτευση του Κυρίου ήταν με το λαό του τον Ισραήλ. Όμως πάντοτε ο Κύριος έλεγε απ' αρχής ότι θέλει να σώσει όλους τους ανθρώπους και όλα τα έθνη. Και έτσι λοιπόν εκείνη τη στιγμή στο σπίτι του Κορνηλίου ανοίγει η πόρτα για να σωθούν τα έθνη. Και η πορεία του Ευαγγελισμού, τη σωτηρία των ψυχών των εθνών, αρχίζει, αγαπητοί αδελφοί, εν δυνάμει από τους Αποστόλους και όπως είπαμε μετέπειτα από τον Απόστολο Παύλο. Και έτσι περπατώντας στην Ασία, περνώντας στην Ελλάδα, διέρχεται όλο τον κορμό της Ελλάδος ο Απόστολος Παύλος από τους Φιλίππους, πάει στη Θεσσαλονίκη, στη Βέρεια και μετά, διωγμένος βέβαια πάντοτε από τους Ιουδαίους, κατεβαίνει προς τα κάτω νότια και φτάνει στην Αθήνα. Η Αθήνα, μια πόλη εκείνη την εποχή που γίνεται λατρεία στα είδωλα σε βαθμό μέγιστο. Κάθε σημείο της πόλης, κάθε σοκάκι και κάθε στενό και κάθε λεωφόρος θα λέγαμε έχει και μια θεότητα, ένα άγαλμα. Οι Αθηναίοι εισάκρων θεολάτρες και με πολλά σεβάσματα. Και ο Απόστολος Παύλος λοιπόν μπαίνοντας στην πόλη βλέπει όλα αυτά τα οποία υπάρχουν και άρχισε λέει να παροξύνεται το πνεύμα του. Άρχισε μέσα του να στενοχωριέται. Άρχισε να αναστατώνεται. Τι είναι αυτά? Σε τι κατάσταση βρίσκονται οι άνθρωποι? Τι πιστεύουν? Ποιον επικαλούνται? Αφού ο Θεός ο ζωντανός είναι ένας και μόνο. Ζητάνε τη λύση στα προβλήματα και στις ανάγκες τους. Και ποιον ζητάνε? Άγνωστους θεούς οι οποίοι δεν μπορούν να προσφέρουν και να κάνουν τίποτε. Αυτά είναι τα οποία μπαίνουν μέσα στην καρδιά του Αποστόλου Παύλου και αναστατώνεται το πνεύμα του, γιατί το βλέπουμε και μετά στα λόγια του όταν τον οδήγησαν στον Άριο Πάγο. Πηγαίνει λοιπόν κατά τη συνήθειά του στη συναγωγή εκεί που βρίσκονταν οι Ιουδαίοι και άρχισε να μιλάει. Να τους μιλάει ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε στο Ισραήλ, μίλησε για την αγάπη και τη σωτηρία της ψυχής, σταλμένος από τον Πατέρα Θεό, ως Γιος του Θεού, σταυρώθηκε, ετάφη, αναστήθηκε και δικαιώνει κάθε άνθρωπο. Αυτό αποδείκνυε μέσα από τις γραφές πάντοτε ο Απόστολος Παύλος και μέσα από την Παλαιά Διαθήκη στους Ιουδαίους. Αλλά όμως, όπως είπαμε, το Ευαγγέλιο είναι για όλους τους ανθρώπους. Και έτσι πήγαινε και στην αγορά, μιλούσε και με τους θεοσεβείς και με τους τυχόντες. Οι τυχόντες ήταν οι ειδωλολάτρες Αθηναίοι και οποιοδήποτε βρισκόταν εκεί. Είχε δηλαδή την πίστη στο Θεό ότι τον οδηγεί την Παρισία να πιάνει τον άνθρωπο και να βρίσκει τρόπο να έρχεται σε συνομιλία με την κάθε ψυχή, γιατί υπάρχει μέσα στην καρδιά του κάτι. Πρέπει κατά την εντολή του Κυρίου να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο και να έρθει το φως σε οποιονδήποτε άνθρωπο, ανεξαρτήτου κοινωνικής θέσης και τάξης, ανεξαρτήτου φυλής, έθνους και γλώσσας. Χρεώστης είμαι, λέει ο Απόστολος Παύλος, προς τους Έλληνες και προς τους Βαρβάρους, προς όλο τον κόσμο και σε όλο τον πλανήτη, να κηρύξω το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, το οποίο είναι δύναμη προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Τον άκουγαν λοιπόν εκεί οι άνθρωποι, και υπήρχαν εκεί οι φιλόσοφοι, οι επικούριοι και οι στοικοί, οι οποίοι είχαν την δικιά τους φιλοσοφία και ιδεολογία για την ύπαρξη του ανθρώπου. Κάποιοι από αυτούς ήταν μηδενιστές, ότι τα πάντα γίνανε από το μηδέν και ο άνθρωπος ως έτυχε υπάρχει. Κάποιοι μιλούσαν για το πνεύμα του ανθρώπου, χωρίς ακριβώς να μπορούν να προσδιορίσουν τι είναι αυτά τα οποία λένε. Τέλος πάντων, υλιστικά πράγματα και θεωρίες φιλοσοφικές εποχής, γιατί όπως γνωρίζουμε η Αθήνα ήταν ένα κέντρο φιλοσοφίας και διάδοσης ενός πολιτισμού, αλλά τα πάντα, αγαπητοί αδελφοί, εξαρτώνται από την πίστη τους στους 12 θεούς και όλες αυτές τις παραδόσεις της αρχαιότητας που είχαν δημιουργηθεί. Τα πάντα κινούνται μέσα σε αυτό. Βλέποντας λοιπόν ότι ο Απόστολος Παύλος μιλάει για τον Ιησού, έναν κάποιον άνθρωπο ο οποίος πέθανε και αναστήθηκε, ήρωνες λόγω της φιλοσοφικής τους θέσης, αφού νιώθουν υπεροχή ότι είναι κάτι το ξεχωριστό, λέει στο 18 εδάφιο, λέγανε, τι θέλει τάχα ο σπερμολόγος τούτος να πει, τι σπέρνει, τι είδους λόγια σπέρνει, αλλά το καλό, αγαπητοί, είναι τα λόγια που σπέρνονται του Ευαγγελίου να βρίσκουν απήχηση και να βρίσκουν καρποφορία μέσα στην καρδιά, γιατί είναι λόγια Άγια του Θεού, είναι σπόρος Άγιος. Και όταν γεννιέται μέσα στην καρδιά ο καρπός, αφού μπαίνει ο σπόρος, θα έρθει ευλογία. Θα έρθει ευλογία από τη Βασιλεία των Ουρανών κατευθείαν, από τον ίδιο το Θεό. Άρα λοιπόν δεν είναι σπερμολογία τα λόγια του Θεού, αλλά είναι σπέρμα Άγιον προς ευλογία. Δεν ξέρουν όμως οι άνθρωποι, είναι στην άγνοια. Και βέβαια ο Απόστολος Παύλος με την σοφία που τον διακατέχει δεν θα αντιπαραταχθεί, δεν θα φέρει αντιπαράθεση, αλλά θα προσπαθήσει με ωραίο τρόπο να τους οδηγήσει στο Λόγο του Θεού, να τους οδηγήσει μέσα στο Ευαγγέλιο για να λάβουν σωτηρία, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ξένων θεών κήρυκας φαίνεται ότι είναι, γιατί κήρυται σε αυτούς τον Ιησού και την Ανάσταση. Τον πιάνουν λοιπόν τον Απόστολο Παύλο και τον πηγαίνουν στον Άριο Πάγο. Είναι η Πνίκα, εκεί στο Φιλοπάπου σήμερα γνωρίζουμε ένα μέρος που γινόντουσαν δημόσιες δίκες, για να μαζευτεί κόσμος, να ακουστούν τα λόγια του, να συζητηθούν και να βγουν και κάποιες αποφάσεις πάνω στα λεγόμενα του Αποστόλου Παύλου. Τον πιάσανε λοιπόν και τον πήγανε εκεί και τον ρωτάνε, μπορούμε να μάθουμε ποια είναι αυτή η νέα διδαχή η οποία κηρύτεται από σένα? Πες μας, τι είναι αυτά τα οποία ακούμε? Φέρεις, λέει, στις ακουές μας κάποια παράδοξα. Η Ανάσταση του Ιησού Χριστού είναι όντως κάτι παράδοξο και δεν είναι εύκολα να εννοηθεί από κάποιον άνθρωπο ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, του Ζώντος, ο Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, κατέβηκε από τον ουρανό και έγινε άνθρωπος με το όνομα Ιησούς που σημαίνει Σωτήρας, και χρήστηκε από τον Θεό και έγινε και χρησμένος να σώσει τον κόσμο. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος Ιησούς σταυρώθηκε και τάφη, όπως προείπαμε. Αλλά μέχρι εδώ καλά. Η μαρτυρική θυσία είναι κατανοητή. Οι Ρωμαίοι αυτό έκαναν. Εσταύρωναν τους κακούργους και τους παράνομους. Και τάφη. Αλλά ότι αναστήθηκε, ότι βγήκε μέσα από τον τάφο, είναι αυτό το οποίο μας λέει παράδοξο. Ότι ζει σήμερα και υπάρχει και μπορεί να σώσει τον άνθρωπο, τι είναι αυτά τα οποία λες, τι σημαίνουν? Και μάλιστα δίνει και μια διευκρίνηση στο 21. Όλοι οι Αθηναίοι και οι επιδημούντες ξένοι σε τίποτε άλλο ευκαιρούν παρά στο να λέγωση και να ακούωση τι νεότερο. Δεν ευκαιρούσανε. Αργόσχολοι πολλοί όντες, μαζεύονταν εκεί, μπορούμε να δούμε αυτή την εικόνα στα πηγαδάκια της Ομόνιας. Μαζεύεται ο κόσμος και μιλάνε για διάφορα θέματα, πολιτικά, κοινωνικά, διαφόρων ειδών καταστάσεις, ποδοσφαιρικά. Εκεί οι άνθρωποι μαζεύονται, έρχεται αντιπαράθεση, μιλάγανε, λέγανε φιλοσοφικά θέματα, φιλοσοφικές συζητήσεις. Δεν ευκαιρούσαν, λέει, να κάνουν κάτι άλλο παρά να το μιλάνε για διάφορα θέματα. Έτσι λοιπόν, πες μας και εσύ, Παύλο, τι έχεις να μας πεις. Και στέκεται ο Απόστολος Παύλος στο μέσο του Αρείου Πάγου και του λέει: Άνδες αδελφοί, κατά πάντα σας βλέπω εις άκρον θεολάτρας. Με τόσους βωμούς και αγάλματα θεοτήτων που έχετε εδώ, είστε εις άκρον θεολάτρες. Και τους πιάνει από αυτό το οποίο είναι το κύριο σημείο της ζωής τους, ότι πιστεύουν σε θεούς και αρέσκονται να πιστεύουν στους θεούς, γιατί όντως οι Αθηναίοι πίστευαν ότι εξαρτιόταν η ζωή τους από την ύπαρξη αυτών των θεών και ότι η ζωή τους κινείται μέσα από αυτά τα θεϊκά πράγματα της εποχής τους. Και έτσι λοιπόν σας βλέπω, λέει, σε άκρον ότι είστε θεολάτρες, διερχόμουνα και αναθεώρουν τα σεβάσματά σας. Δεν τους κατακρίνει, δεν τους κατηγορεί, αλλά με τη σοφία που του δίνει ο Θεός τους μιλάει με τέτοιο τρόπο ώστε θέλει να τους ελκύσει και να τους φανερώσει την αλήθεια και την πραγματικότητα. Σεβάσματα λοιπόν είναι για σας. Και το κάθε τι το οποίο πιστεύει κάθε άνθρωπος, αγαπητοί αδελφοί, που είναι προσωπικό του και δεν μπορεί να τον προσβάλλει κανείς, είναι το σέβασμά του. Πάνω σε αυτό λοιπόν χρειάζεται σεβασμός. Όταν θα του μεταφέρω το Λόγο του Θεού, θα είναι για να τον ελκύσω να βρει τον αληθινό σεβασμό σε αληθινό πρόσωπο και σε πραγματικό πρόσωπο του, το οποίο είναι ο Ιησούς Χριστός. Όμως δεν έχω δικαίωμα να του προσβάλλω αυτό το οποίο πιστεύει όλη του τη ζωή. Έτσι λοιπόν, αυτό διδασκόμεθα μέσα από το Λόγο του Θεού, ότι οι αδελφοί μας οι Απόστολοι και η διδασκαλία ήταν ένας σεβασμός στην προσωπικότητα του ανθρώπου. Ένας σεβασμός στην προσωπικότητα του διπλανού. Γιατί οι χριστιανοί είναι οι καλοί Σαμαρίτες κατά την διδασκαλία και κατά την πράξη του Κυρίου μας. Οι οποίοι προσπαθούν με οποιοδήποτε καλό τρόπο, μέσα από την αγάπη, να ελκύσουν τους ανθρώπους για να επουλωθούν οι πληγές των ανθρώπων, οι οποίοι είναι πληγωμένοι από τις καταστάσεις της ζωής και τα γεγονότα, τα πάθη, τις επιθυμίες και τις ειδονές, έτσι ώστε να έρθει η επούλωση από το Πνεύμα το Άγιο, να έρθει η αναγέννηση, να έρθει η ευλογία, να έρθει η σωτηρία, να γνωρίσει ο κάθε άνθρωπος τον Ιησού Χριστό και να λάβει σωτηρία και αιώνια ζωή. Έτσι λοιπόν διέρχομαι την πόλη σας και εκεί βλέπω και έναν βωμό που έγραφε ότι ήταν αφιερωμένος σε έναν άγνωστο Θεό. Σημαντικό στοιχείο αυτή η πληροφορία. Μέσα στους θεούς, το Δία, την Αθηνά, τον Ερμή, τον Ποσειδώνα, τους ημίθεους, τον Ηρακλή, το Θησέα, είχαν και έναν βωμό αφιερωμένο, λέει, σε έναν Θεό που για αυτούς ήταν άγνωστος. Σκέφτονταν δηλαδή ότι μπορεί να υπήρχε κάποιος Θεός τον οποίο δεν τον γνώριζαν και ήθελαν την εύνοιά του, ήθελαν να μπορούν να τα έχουν, θα λέγαμε, καλά μαζί του. Και έτσι λοιπόν αφιέρωναν και θυσίαζαν σε αυτόν τον οποίο ίσως να μην τον γνώριζαν. Και βλέποντας ο Απόστολος Παύλος αυτόν τον βωμό, έρχεται και τους λέει ότι εσείς αυτόν τον οποίο λατρεύετε, αυτόν σας κηρύττω, γι' αυτόν σας μιλάω. Και τώρα λοιπόν τοποθετείται ο Απόστολος Παύλος ακριβώς για να τοποθετήσει ακριβώς και τις καρδιές αυτών των ανθρώπων και να εννοήσουν τα λόγια τα οποία θέλει να τους πει. Ο Θεός λοιπόν, αυτόν τον οποίο λατρεύεται αγνοούντες, ο οποίος έκαμε τον κόσμο και όλα τα οποία υπάρχουν σε αυτόν, αυτός είναι ο Κύριος και υπάρχει στον ουρανό και στη γη και δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, ούτε λατρεύεται από χέρια ανθρώπων όπως έχουν κάποιοι ανάγκη, αλλά αυτός, επειδή δίνει ζωή και πνοή σε όλους, λατρεύεται πως μετά τον πλησιάζει, θα πούμε εμείς σήμερα, κάποιος εν πνεύματι και αληθεία, όπως απεκάλυψε η Σαμαρίτισσα, δια του πνεύματός μου και δια της αληθείας του λόγου. Πού, οπουδήποτε και αν βρίσκομαι, και σε όποια χρονική στιγμή θέλω μπορώ να επικαλεστώ το όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτός ο άγνωστος Θεός έρχεται να φανερωθεί με το όνομα Ιησούς Χριστός και να αποκαλυφθεί σε κάθε άνθρωπο και να πει ότι δεν λατρεύομαι σε ναούς ούτε από ανθρώπινα χέρια κατασκευάζομαι, αλλά είμαι πνεύμα και ο Θεός σαν πνεύμα λατρεύεται εν πνεύματι και αληθεία. Έτσι λοιπόν είπε ο Απόστολος Παύλος, από ένα αίμα έκαμε όλους τους ανθρώπους. Οι προπάντορες όλου του ανθρωπίνου γένους είναι ο Αδάμ και η Εύα. Είναι τόσο απλό, αδελφοί. Και ο πρώτος άνθρωπος φτιάχτηκε από χώμα. Πήρε ο Κύριος χώμα, έβαλε νερό, έπλασε με τα χέρια τον πυλό, τον μόρφωσε τον άνθρωπο, φύσηξε μέσα στη μύτη του πνοή και ο άνθρωπος έγινε, λέει, σε ψυχή ζώστα. Και απέκτησε τη σάρκα, απέκτησε τα νεύρα, τα οστά και όλα τα μέλη του σώματος, αλλά έλαβε και ζωή να γίνει μια αιώνια ψυχή. Δυσνόητο μεν, αλλά απλό στο να το κατανοώ, αφού το λέει ο ίδιος ο Θεός και είναι γραμμένο μέσα στο λόγο του. Έτσι λοιπόν δημιούργησε τον Αδάμ και του χάρισε και την Εύα από την πλευρά του και στη συνέχεια απέκτησαν απογόνους και ήρθε να πολλαπλασιαστεί το ανθρώπινο γένος. Πάντες οι άνθρωποι λοιπόν είναι, τους λέει, από ένα αίμα όλο το έθνος και ο Θεός τους έδωσε το δικαίωμα να κατοικούν σε όλο το πρόσωπο της γης και διόρισε τους προδιατεταγμένους καιρούς και τα οροθέσια της κατοικίας αυτών. Οι άνθρωποι λοιπόν κατοικήσαμε επάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Μας έδωσε ο Κύριος τον πλανήτη αυτό και μας είπε να τον κυριεύσουμε. Έτσι έδωσε εντολή στον Αδάμ και στην Εύα, πρώτο κεφάλαιο στη γέννηση. Και από εκεί και πέρα γνωρίζει ο Κύριος την ημέρα της γέννησής μας και την ημέρα που θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Ο Κύριος το γνωρίζει, έχει βάλει οροθέσια. Ξέρει πολύ καλά πόσα χρόνια θα ζήσει ο άνθρωπος. Από την ημέρα που γεννιέται, εγώ γεννήθηκα το 1964, το Οκτωβρίου. Κάποια μέρα όμως θα φύγω από αυτόν τον κόσμο. Και αυτό το ξέρει ο Θεός, εγώ δεν το γνωρίζω. Και έβαλε οροθέσια. Έχει θέσει ο Κύριος τον τρόπο λειτουργίας μας και τον τόπο κατοικίας μας, γιατί αυτός εξουσιάζει τη ζωή του ανθρώπου. Ο άνθρωπος ήθελε να φύγει από την παρουσία του Θεού, να απομακρυνθεί από το θέλημά του και λέει εγώ είμαι ανεξάρτητος, έσπασα τα δεσμά αυτά τα οποία με είχε δεσμεύσει ο Θεός και από εκεί και πέρα ζω μια ελεύθερη και άνετη ζωή. Μέσα σε τι? Στα πάθη, στις επιθυμίες, στις ειδονές και στο κακό και στην παρανομία. Αυτό δεν λέγεται ελευθερία, αυτά λέγονται δεσμά, δεσμά θανάτου. Την ελευθερία τη δίνει και την είχε δώσει ο Κύριος μέσα στον παράδεισο της Εδέμ, ευλογημένο το όνομά του. Έτσι λοιπόν αυτό το έκαμε ο Κύριος, λέει στο 27, για να ζητώσει, όχι να ζητήσωση μία φορά και τον γνωρίσαμε, να συνεχίσουν να ζητούν, να ζητώσει σε συνέχεια τον Κύριο, ίσως επειδή είναι ο Θεός και αυτός αποκαλύπτεται εάν δει την καρδιά του ανθρώπου, να μπορούν να τον συλλαφίσουν και να τον βρουν. Ο Θεός είναι πνεύμα λοιπόν, είπαμε, και παρουσιαζόταν στο λαό Ισραήλ εκείνα τα χρόνια μέσα σε μία νεφέλη, παρουσιάστηκε πάνω στο όρος Σινά μέσα σε βροντές, μέσα σε αστραπές και σε πυρ και σε ένα μεγάλο σεισμό και μια ισχυρή βροντερή φωνή φώναζε από το όρος και μιλούσε και έδινε τις 10 εντολές οι οποίες θα ήταν εντολές του νόμου του που έδωσε τον Μωυσή ο Κύριος για το λαό Ισραήλ. Έτσι γνώρισαν οι άνθρωποι αρχικά τον Θεό. Αλλά ο Θεός είναι αγάπη. Έκαμε αυτή την παρουσία για να φανερώσει πόσο φοβερός είναι στο λαό Ισραήλ, ο οποίος ήταν σκληροτράχυλος. Αλλά ο Θεός είναι αγάπη. Και τι είχε σχεδιάσει, θα λέγαμε, η Αγία Τριάδα, προκαταβολής κόσμου? Ότι ο Θεός, ο Λόγος, θα έρθει εδώ στον κόσμο να δείξει στον άνθρωπο την αγάπη του και να του φανερώσει ότι είναι αγάπη. Και ερχόμενος ο Ιησούς Χριστός φανερώνει με τα λόγια του και με τα έργα του ότι ο Θεός είναι αγάπη. δεν κατέκρινε ποτέ κανέναν. Πάντες προσπαθούσε να τους ελκύσει προς αυτόν, για να αγαθοεργήσει, να τους ανοίξει τα μάτια των τυφλών, να θεραπεύσει τους χολούς, να κάνει ανάσταση των νεκρών, να θεραπεύσει ανθρώπους οι οποίοι έπασχαν χρόνια από χρόνιες ασθένειες, να τους επουλώσει τις πνευματικές και τις σωματικές πληγές με το λόγο του, κηρύττοντας «έλθετε προς με πάντες οικοποιώντες και υπεφορτισμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω». Και έμπαινε ο λόγος του μέσα στις καρδιές των ανθρώπων που αρέσκονταν να τον ακούν, και ερχόταν σαν βάλσαμο να μπει μες στην καρδιά και να φέρει γαλήνη και ειρήνη. Μπαίνω το λόγο του Θεού σήμερα και έχω ένα πρόβλημα, και αρχίζω τον διαβάζω και τρέχει μέσα μου και μου γαλινεύει την ψυχή, μου ηρεμεί το πνεύμα, νιώθω μια δύναμη μέσα μου, μια ελπίδα ότι όλα θα πάνε καλά στη ζωή μου. Και αυτό γίνεται γιατί ο λόγος του Θεού είναι πνεύμα και ζωή και μπορεί να δίνει ζωή. Δεν είναι ένας νεκρός λόγος ενός ιστορικού γεγονότος, μιας μυθολογίας, μιας νουβέλας, ενός βιβλίου, το οποίο είναι ένα μυθιστόρημα. Είναι ένας ζωντανός λόγος, ο οποίος μπαίνει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και φτάνει, λέει, μέχρι διαιρέσεως αρμόντα και μυελών. Μέχρι το μεδούλι μπορεί να φτάσει ο λόγος του Θεού στα κόκαλα και να κυριαρχήσει και στο σώμα του ανθρώπου για να γίνει θεραπεία. Πώς γινόταν η θεραπεία τυφλού, του χολού? Ο λόγος έμπαινε μέσα και ενεργούσε. Πώς γινόταν η ανάσταση του Λαζάρου, παραδείγματος χάρη? Ο λόγος, Λάζαρε, έλα έξω, έτρεσε. Ο λόγος πήγε ισχύ και έφτασε στον Άδη που είχε φτάσει η ψυχή του Λαζάρου και του είπε έλα πίσω. Και ο Άδης δεν κράτησε τον Λάζαρο, γιατί διέταζε ο βασιλεύς των βασιλέων, ο Θεός της αιωνιότητας, και βγήκε ο Λάζαρος αναισθημένος από το μνήμα. Ο λόγος του Θεού λοιπόν ενεργεί σε κάθε καρδιά, εάν η καρδιά είναι ανοιχτή. Έτσι λοιπόν, κηρύττοντας ο Απόστολος Παύλος, λέει ότι ο Θεός, τον οποίον ίσως προσπαθούμε να το γνωρίσουμε και να τον ψηλαφίσουμε, δεν είναι μακριά μας, δεν είναι μακριά από τον καθένα μας, γιατί σε Αυτόν ζούμε και κινούμεθα και υπάρχουμε. Ο Θεός πληρεί όλο τον πλανήτη. Αυτός τον έφτιαξε τον πλανήτη Γη. Είπε ένα λόγο και έγινε. Ουρανός και Γη. Τα ουράνια σώματα. Οι πλανήτες, οι δορυφόροι, οι φωστήρες, οι κομήτες. Τα πάντα τα έχει κάνει ο Θεός. Και μέσα σε αυτό το ηλιακό σύστημα και στο γαλαξία είδε ένα μικρό πλανήτη, τη Γη τη μόρφωσε και λέει εκεί θα πλάσω τον άνθρωπο να κατοικήσει. Έτσι έκαμε ο Κύριος. Μέσα σε αυτόν λοιπόν τον Κύριο ζούμε. Κινούμεθα και υπάρχουμε. Αν ο Θεός έλειπε από τη γη, αυτή τη στιγμή ο κάθε άνθρωπος θα ήθελε να θανατώσει και να κάνει κακό στο διπλανό του και η γη θα ήταν ένα πλήρες ανακάτεμα. Ο Θεός κρατάει τα πάντα με τη δύναμη του λόγου του και τα συντηρεί και κρατάει και τις καρδιές των ανθρώπων, αδελφοί, για να μην γίνει κακό. Γιατί ο άνθρωπος εξαιτίας της αμαρτίας και της παράβασης είναι υπηρεπής στο κακό. Άρα σήμερα εν μέρη γίνεται κακό στον πλανήτη, το επιτρέπει ο Θεός γιατί υπάρχουν πνευματικοί νόμοι, αφού ο άρχον του κόσμου τούτου, ο εχθρός, βρίσκει καρδιές να εργάζεται κακός και να κάνει κακό, αλλά ο Κύριος εργάζει το δικό του καλό έργο, θέλοντας δι' Αγίου Πνεύματος να σώσει τις ψυχές. Έτσι λοιπόν, γένος ήμεθα του Θεού όντες, δεν πρέπει να νομίζουμε το Θεό ότι είναι όμοιος με χρυσάφι, με ασήμι, με κάποιο λίθο, το οποίο ήταν χαραγμένα δια τέχνης και ποινίας ανθρώπου. Δηλαδή, μην νοείτε, τους έλεγε οι Αθηναίοι, ότι όλα αυτά τα αγάλματα, η βομή, ό,τι έχουν φτιάξει οι τεχνίτες και οι καλλιτέχνες από χρυσάφι, ασήμι και πέτρα, ότι είναι αυτά τα οποία εκπροσωπούν αυτόν τον αόρατο και πνευματικό Θεό. Δεν είναι αυτά. Αυτά τα έχουν φτιάξει οι άνθρωποι για να εκδηλώσουν την πίστη τους με έναν τρόπο. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι ο Θεός μας πληρεί και κατοικούμε μέσα σε Αυτόν. Γιατί ο Θεός είναι πνεύμα. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Και έρχεται λοιπόν στο 30 να τους πει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τους καιρούς λοιπόν της άγνοιας σπαραβλέπει ο Θεός και παραγγέλνει σε όλους τους ανθρώπους παντού να μετανοούν. Γεννήθηκε ο άνθρωπος, δεν γνώρισε κάτι ουσιαστικό, κάποια πράγματα γνώρισε από τους γονείς του, κάποια πράγματα γνώρισε στο σχολείο, κάποια πράγματα γνώρισε από την κοινωνία. Και μέσα από αυτά αρχίζει να μορφώνεται ο χαρακτήρας του καθενός μας μεγαλώνοντας και ανάλογα την ηλικία. Επιλογή του καθενός όμως είναι ο δρόμος που θα ακολουθήσει. Κι αν ένας άνθρωπος είναι κακός γιατί δεν ήξερε να κάνει το καλό. Ίσως γιατί το έμαθε κάποιος. Και αν κάποιος είναι λίγο καλός ή πολύ καλός, πάλι και αυτός αυτό έμαθε με κάποιον τρόπο. Όμως, ο καλύτερος άνθρωπος στον κόσμο έχει ανάγκη σωτηρίας από τον Ιησού Χριστό. Έχει ανάγκη από το να παραδεχτεί ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, ήρθε, έγινε άνθρωπος και θυσιάστηκε στο Σταυρό του Γολγοθά για να λυτρώσει τον κάθε έναν από εμάς από την φθορά, από τον χαμό και από την αιώνια κόλαση. Χρειάζεται λοιπόν ο κάθε ένας να το αποδεχτεί. Έτσι λοιπόν, τι λέει ο Κύριος? Τον καιρό αυτόν που δεν καταλάβαινες ότι υπάρχω, που δεν γνώριζες το λόγο μου, εγώ τον ξεχνάω, τον παραβλέπω. Δεν ασχολούμαι καν με αυτό το θέμα, γιατί αποδέχομαι ότι δεν με γνώριζες και έπρατες ό,τι ερχόταν στο μυαλό σου και στην καρδιά σου. Τους καιρούς λοιπόν της αγνίας τους παραβλέπω. Θέλω όμως, λέει, τώρα που σου μιλάω για μένα, να πάρεις το Ευαγγέλιο, να αρχίσεις να το διαβάζεις και να κατανοήσεις ότι εγώ θέλω να σου χαρίσω την ψυχή σου και την αιώνια ζωή. Αποδέχομαι ότι εκείνον τον καιρό ό,τι και αν έπρατες ήταν κακό, αλλά στο συγχωρώ. Σε αυτό το σημείο βέβαια, αγαπητοί, υπάρχει απορία από πολλούς ανθρώπους. Ο Κύριος συγχωρεί τα πάντα? Ναι, ο Θεός συγχωρεί τα πάντα. Τα πάντα, ρώταγε κάποιος. Τα πάντα. Μα αυτός έχει κάνει το χειρότερο κακό. Και για αυτόν, για τον Α και τον Β, το χειρότερο κακό μπορεί να είναι οποιοδήποτε πολύ κακό. Το συγχωρεί ο Θεός? Ναι, ο Θεός το συγχωρεί. Γιατί είναι ελεήμων, ικτήρμων, φιλέσπλαγνος και πολυέλεος και αγαπάει το πλάσμα του. Τους πάντες συγχωρεί ο Θεός όταν θα τους αποκαλυφθεί και θα τον δεχτούν. Εμείς οι άνθρωποι βέβαια δυσκολευόμεθα να συγχωρήσουμε πολλές φορές για διάφορα πράγματα, τον διπλανό μας, τον συνάνθρωπό μας, και το βλέπουμε ότι είναι υπερβολικό. Αυτός είναι φυλακή γιατί έχει κάνει κάτι πολύ άσχημο και σε πιάνει μια αγανάκτηση. Έκανε τέτοιο πράγμα? Αυτός όμως ο άνθρωπος που εγώ αγανακτώ μαζί του, και δίκαια ίσως θα λέγαμε αγανακτούμε, γιατί είναι πολύ κακό αυτό το οποίο έγινε, όταν επικαλεστεί το όνομα του Ιησού Χριστού, ο Κύριος τον σώζει. Γιατί τον αγαπάει, γιατί παραβλέπει τους καιρούς της άγνοιας. Ότι ό,τι έπρατε, το έπρατε σε άγνοια. Και παραγγέλει λοιπόν να έρθουν πάντες σε μετάνοια. Γιατί όμως πρέπει να μετανοήσει ο άνθρωπος? Έχει προσδιορίσει, λέει, μια μέρα κατά την οποία θα κρίνει την οικουμένη με δικαιοσύνη, δια ενός ανδρός τον οποίον τον διόρισε και έδωκε σε όλους βεβαίωση για αυτού, αφού τον ανέστησε από τους νεκρούς. Κάποια μέρα λοιπόν, αδελφοί, η περίοδος της χάριτος θα τελειώσει. 2000 χρόνια τώρα μετά τη θυσία του Χριστού, ο Κύριος κάνει χάρη. Δηλαδή τι, δίκαια θα έλεγε, νεκτάριε, είσαι καταδικασμένος, γιατί στη ζωή σου έπραξες αυτό, εκείνο και το άλλο. Κακά και παράνομα πράγματα. Η ζωή σου δεν ήταν αυτή που έπρεπε να είναι, δεν ήταν σωστή. Θα πρέπει να πας στην κόλαση. Αυτό θα έπρεπε, λογικά, θα λέγαμε, να κάνει ο Θεός. Να κάνει ο Ιησούς. Όμως τι λέει? Σου δίνω χάρη. Χάρη, καταλαβαίνουμε. Λέει, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έδωσε χάρη σε αυτό το φυλακισμένο. Να βγει από τη φυλακή. Χάρη, το ήθελε. Δεν το άξιζε ο φυλακισμένος, το ήθελε ο πρόεδρος. Και δίνει χάρη. Γίνεται αυτό μια φορά στο τόσο. Σου δίνω χάρη, λέει λοιπόν ο Θεός, να βγεις από τη φυλακή που είσαι φυλακισμένος και είσαι έτοιμος να προφερθεί καταδίκη σε σένα και να πας στην αιώνια καταδίκη, στην απώλεια. Σε βγάζω κατά χάρη και είναι δώρο δικό μου για να περπατήσει μια νέα ζωή μαζί μου. Διάβαζε το λόγο μου και πράξε το θέλημά μου. Και έτσι λοιπόν έρχεται ο Κύριος και κάνει αυτό. Όμως αυτή η περίοδος της χάριτος κάποια μέρα θα τελειώσει. Θα σταματήσει ο Κύριος να κάνει χάρη. Και τότε, λέει, θα γίνει ένα δικαστήριο όπου θα αναστηθούν όλοι οι άνθρωποι από αρχής κτήσης. Από τον Αδάμ, την Εύα, τον Κάιν, τον Άβελ, τον Σιθ και μετέπειτα. Μέχρι εκείνη την ημέρα. Πάντες θα αναστηθούν και θα σταθούν μπροστά στο δικαστήριο, μπροστά στο βασιλιά και θα πει ο Θεός, έκαμες αυτό, εκείνο και το άλλο. Και θα πει ο άλλος, ναι, το έκαμα. Σου μίλησα για μένα? Ναι, μου μίλησες. Γιατί δεν δέχτηκες? Εγώ σε αγάπησα. Πέθανε στο σταυρό του Γολγοθά για σένα. γιατί δεν ήθελε να περπατήσει την πορεία της ζωής που σου έλεγα, αλλά ήθελε να συνεχίσει, για παράδειγμα, να κάνεις κακό στο συνάνθρωπό σου. Και τότε ο άνθρωπος θα κατεβάσει μόνος του το κεφάλι και θα πάρει την πορεία για την αιώνια φυλακή. Όμως ο άνθρωπος, ο οποίος αγαπάει τον Θεό και δέχτηκε το λόγο, θα βρει χάρη και θα στέκεται δίπλα στον Κύριο, σωσμένος και ευλογημένος. Θα στηθεί λοιπόν ένα δικαστήριο. Αυτός ο άνδρας που ομολογεί εδώ ο Απόστολος Παύλος είναι ο Ιησούς ο Βασιλιάς, ο Βασιλιάς των Βασιλέων και ο Κύριος των Κυρίων. Αυτός είναι ο Μέγας Δικαστής, ο Άρχον ο Μέγας, που ζει στους αιώνες των αιώνων και θα κρίνει, λέει, δι' αυτού όλη την οικουμένη. Και έχει δώσει βεβαίωση για την ύπαρξή του, για το ότι ζει στους αιώνες, γιατί τον ανέστησε από τους νεκρούς. Στο πιστεύω, στο σύμβολο της πίστεως, σε ένα σημείο λοιπόν τι λέει, και θέλει ερθεί και πάλι για να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Όταν λέω το πιστεύω σε ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γης, ομολογώ μόνος μου σαν θρησκευόμενος ή χριστιανός ότι πιστεύω ότι ο Χριστός θα έρθει να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Άρα λοιπόν έχει προσδιοριστεί συγκεκριμένη ημέρα, την οποία την ξέρει μόνο ο Θεός στο μέλλον, για να γίνει αυτό το δικαστήριο. Το συμφέρον λοιπόν της ψυχής μου, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι το ότι ακολουθώ την πορεία που θέλει ο Κύριος. Μέσα από τα λάθη μου και τις πτώσεις μου, αλλά καθώς το Πνεύμα το Άγιο μου δίνει τη δύναμη, σηκώνομαι και με πατάω μία πορεία, ανεστημένος πια στην ψυχή μου, γιατί ο Αναστάσεις Ιησούς Χριστός με ανέστησε επειδή ήθελε να μου χαρίσει αιώνια ζωή. Και λέει τώρα στο 32 τελειώνοντας, ακούσατες Ανάσταση νεκρών, οι μεν χλέβαζον και οι άλλοι είπανε γι' αυτό θα σε ακούσουμε πάλι. Και έφυγε ο Παύλος από ανάμεσά τους, αλλά κάποιοι άνδρες προσχολήθηκαν σε αυτόν, πίστεψαν στα λόγια του, και μεταξύ αυτών ο Διονύσος ο Αρεοπαγίτης και μια γυναίκα που ήταν το όνομά της Δάμαρης και κάποιοι άλλοι μαζί τους. Τηρήθηκε λοιπόν ο λόγος, σπάρθηκε ο σπόρος, αλλά δεν μπήκε σε όλες τις καρδιές. Χλέβαζον κάποιοι. Ποια Ανάσταση νεκρών? Τι είναι αυτά που λέει τώρα? Πεθαίνουν οι άνθρωποι και γεννιούνται και ζωντανεύουν ξανά? Ναι, είναι άξιο απορίας, το είπαμε και στην αρχή κάπως. Όμως ο Ιησούς ο Κύριος, ο ζωντανός, μπορεί να μου πιστοποιήσει ότι είναι ανεστημένος. Τον επικαλούμε απλά. Κύριε, είσαι ζωντανός? Έτσι ακούω. Κύριε, υπάρχεις? Θέλω να σε γνωρίσω. Έχει τον δικό του τρόπο ο Κύριος να δει στον κάθε άνθρωπο, να φανερωθεί και να αποκαλυφθεί και να έρθει σε στην διαλλαγή, συμφιλίωση μαζί του. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ο χλεβασμός και η κοροϊδία δεν είναι πράγματα τα οποία αρμόζουν. Γιατί εδώ ο Παύλος δεν τους πρόσβαλε. Τους είπε, θεωρώ τα σεβάσματά σας και ασπάζομαι την πίστη σας. Αλλά όμως υπάρχει κάτι άλλο διαφορετικό. Όμως η περηφάνεια των ανθρώπων αυτών εκεί, των στοϊκών, των επικουρίων και των λοιπόν φιλοσόφων, δεν τους άφηνε περιθώρια να δεχθούν το λόγο για τον Ιησού και την Ανάσταση, και χλέβαζον και έλεγαν διάφορα και θα σε ακούσουμε πάλι. Κάποια στιγμή θα το ξανασυζητήσουμε το θέμα. Ξέρουμε όμως κάτι, αδελφοί, μπορεί να μην υπάρχει άλλη στιγμή. Δεν ξέρω πότε ο Κύριος θα με πάρει από αυτόν τον κόσμο. Σήμερα ή αύριο ή σε 5 μέρες, σε 1 μήνα, σε 10 χρόνια. Δεν ξέρω. Το θέμα είναι την ώρα εκείνη να είμαι έτοιμος για να τα δω πρόσωπο προς πρόσωπο, προς ευλογία και όχι ως κριτή, ως δικαστή. Και τότε θα κατανοήσω τα πάντα, δηλαδή. Και θα δω ότι δεν ήταν άσκοπο το ότι ακολούθησα τον Χριστό, το λόγο της ελευθερίας του Ευαγγελίου και περπάτησα μαζί του όλο αυτόν τον καιρό που περπατούσα. Οι Δάμαρες λοιπόν και ο Διονύσος ο Αρεοπαγίτης και οι λοιποί, άνθρωποι με ανοιχτή καρδιά, δέχτηκαν τον λόγο, ακολούθησαν τον Κύριο και περπάτησαν μαζί του ως μαρτύριο λόγος, γιατί αποδέχτηκαν την αγάπη του και τη θυσία του. Σήμερα είναι ο Πολιούχος των Αθηνών, ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης. Αλλά από εκεί και πέρα το θέμα είναι κατά πόσον, πιστεύοντας ότι ένας άνθρωπος αγίασε για το όνομα του Χριστού, θα μου δώσει το κίνητρο και εμένα να δεχτώ τον άνθρωπο αυτόν ότι ήταν ο παδός του Χριστού και να γίνω και εγώ ο παδός αυτού που με συστήνει ο Κύριος, χωρίς να είμαι ο παδός απλώς μιας θρησκείας, αν είμαι αληθινός ο παδός του Πνεύματος του Κυρίου. Ο Θεός να μας ευλογεί, αδελφοί, και να μας δίνει τη χάρη να κάνουμε αυτό το οποίο θέλει πάντοτε. Αμήν.